En hvað til dæmis dreymdu menn fyrir hvalrekum eða slíku?
Það var nú hvalrekum, já það held ég nú, ég skildi nú halda það. Já. Það var nú vístu alveg, við, ef að menn voru til dæmis að fara með, ef menn voru til dæmis að fara með óþrif, helst úr sjálfum sér,
já.
Þá þurftum, brástum það ekki skal við segja, fyrir annarkvort sél eða hval. Já. Þess meira sem þetta var, þess stærri var skemmar.
Já.
Það var nú fjöldin allur sem ég heyri að tala það, að ég man eftir gamalli konu sem að segði mér það að var hjá mér blessingalli konu. Þá dreymdi hann að það sko að hún var öll útbýið af skona einhverjum óþrefum skólins og sagði mér það dreyns að kæmi ekki til mála, nú fengi ég selbráðum. Það verði ábyggilegt. Nú kæmi selur og hún ætti eftir að geta spik. Og það reyndist rétt að vera hjá henni. Það var nú örugt og þá, svo dreymdi nú suma fyrir hvalreka ennþá í stærri stíl. Að þeir voru að draga kannski stóru, kostlega mikið af svona alls konar óþverra saman og búin að draga það kannski í hauga og þótti ákvæmlega væntum og já, það var það, ég held að þetta marga fyrir kvölunum á þann hátt maður. Einn mann heyrði ég að tala um það að hann dreymdi, ef hann fékk sel, skaut sel, þá dreymdi hann að var að dreypa mann. Já, það var ekki þessi einu maður sem ég heyri tala
hvað það. Hvað hét hann, manstu það nokkuð hvað hann hét?
Hann hét, skal ég segja, Guðlaugur.
Hvers son?
Hallvarðarson.
Hvar bjó hann?
Ættar og ykkur sveit, ha?
Hvar bjó hann?
Hann bjó á búðum með mér, það var máur minn.
Nú var máur þinn,
já. Hann sagði sér prins aldrei, ef hann En það skaut hann nú margar selir, sko. Og eftir því hvað, það gekk vel að, eftir því gekk hann auðja vel að skjóta að ná í selir. Já, en annars dreymdi mig aldrei fyrir svoleiðis veinskap öðruvísi nefnir dreymdi þetta. Ég var eitthvað koma úr höndunar á einhverju saur, sko. Þá var það vanlega fyrir ykkur fytur sko sem ég fór með.
Já. En menn hefur ekki dreymt fyrir hákallaveiði, já það hefur verið það sama.
Hann man ég ekki til að ég heyrði á talum. En síns, þá dreymdi ég sama fyrir öllum veðsköpssöma.
En hérna, en fuglaveiðum, en fuglaveiðum.
Fuglaveiði dreymdi mig aldrei fyrir annað þetta, ég var að dreypa einhverju mís eða svona einhver smá dýr. Og þóttist aldrei mikill maður af í svefninum. Mér fannst alltaf eitthvað ömurlegt.
Mm-hmm.
Já. Aftur dreymdi mig oft fyrir þýlum eins og bjargsig, sko. Og það var, kom fram í daglegu lífi að það var einhver sem hendi á mig einhverju, sko. Þá kom grjótflug kannski nærri mér, sko. Þá snerti mig ekki, sko. Það var einhver óþverra maður sem stóð einhver staður og var að henda á mig einhver grjóti eða moldarnhausi einhver fjandarnar. En þeir sögðu mér margir að sér dreymdi það ef það væri svoleiðislega þegar ég kemst í hætti í bjargi að þá fannst þeim alltaf einhver maður sem að hefðu verið illviljaður sko eða svoleiðis eða það hefði ekki verið falli vel við á lífsleiðinni, verað verki. Mm-hmm. En það kom aldrei, ég man aldrei eftir því að mér dreymdi neitt svoleiðis. En aftur maður við það að mér dreymdi á svona að það var einhvað, ég segið aldrei hvað það kom sem að var að kasta annakur grjóti eða hnausu með einhver að mér og ég þurfti alltaf að vera á vaðbergi, sko. Það var beinir afleiðingarnar að hreyfingunum í alveg stemdi við hreyfingarnar þegar maður var að henda sér til sko undan grjótkasti sko. Já. Já, fæður ekki að fyrir, blessaður þetta.